Vizionáři.
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 Hledání přesahu a vizí.
Posloucháte další vizionáře na Wave a mým hostem je Martin Jindra, správce archivu Pražské diecéze Církve Československé husitské a také knihovny Oldřicha Víta v Rudné u Prahy. Ahoj Martine.
Ahoj.
V těchto vizionářích vzpomínáme na události počínající normalizace a takového duchovního, společenského i politického útlumu, kterému se svými mezními činy pokusila vzepřít skupina lidí. Několik lidí z nichž vytane hlavně postava Jana Palacha, ale od jeho postavy, která je dostatečně veřejností známa, se odrazíme k dalším osobnostem, zvláště pak těm, kteří se týkají Církve Československé husitské. Martine, chtěl jsem začít náš rozhovor trošku v obecnější rovině, hlavně v té rovině, která je možná nejvíce varující, co se týče té doby normalizace, a sice ten duchovní a společenský útlum. Měli jsme tady v historii, jak už jsem říkal, příklady lidí, kteří se vzepřeli, a mě by zajímalo, protože jsi archivář a historik a z historii si poměrně zžitý, jak to vnímáš dneska, jestli máš dojem, že v našem národě ještě pořád je to zrnko toho vzepřít se tomu, co se valí jako vlna, které většina podléhá.
Já musím říct, že když se mi volal a chystal jsem se na dnešní vysílání, tak jsem se včera díval na některé dokumenty, které se vztahovaly k osobnosti Jana Palacha, a když jsem viděl to neuvěřitelné množství lidí a věnců, které lidé pokládali v Karolínu a ty zástupy, které se účastnili jeho pohřbu, tak musím říct, že náš národ vždycky potřebuje tak trošku pošťouchnout k tomu, aby se rozhoupal k nějaké jako radikálnější změně. Takže pak, když dneska hovoříme v blízkosti data, kdy právě Jan Palach se rozhodl obětovat vlastně svůj život proto, aby nějakým způsobem znovu nastartoval národ k tomu, aby se nesmířil s okupací Československa a vzdoroval té totalitní moci, tak bych právě rád zmínil tu postavu Jana Palacha jako asi jednu z těch rozhodujících. I když je potřeba říct, že Jan Palach nebyl prvním člověkem, který se na konci 60. let rozhodl takovýmto způsobem upozornit a protestovat proti nastupující diktatuře. Vůbec vlastně prvním člověkem, který se stal v uvozovkách zápalnou obětí, byl 59-letý polský úředník Richard Siwiec, který se 8. září upálil na varšavském stadionu desetiletí, kde probíhala celonárodní dožínková oslava. Protože polské tajné policii se tehdy podařilo po dobu několika měsíců, asi 9 měsíců, tenhle ten čin ututlat, tak ale vlastně první takovou osobností, která se stala v uvozovkách vzorem pro další osoby, které v letech 1968 a 1969 zvolili tedy upálení jako jistý způsob burcování společnosti, tak tou rozhodující osobou pro ně se tedy stal Jan Palach. Pak, když bych se chtěl více zastavit u té postavy Richarda Siwiece, tak on se k té zápalné oběti rozhodl ze dvou důvodů. Vlastně ten jeho čin odstartovalo potlačení březnových studentských událostí v roce 1968 v Polsku. Od té doby on se začal na ten čin připravovat a takovým posledním impulzem, který ho k tomu činu přivedl, byla tedy invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Možná by stálo za to ocitovat úryvek z dopisu, který Richard Siwiec, nebo ze závěti, kterou Richard Siwiec po sobě zanechal a která tedy je datována 20. dubnem 1968. Já, Richard Siwiec, zdráv na těle i na duchu, jsem se po dlouhém boji a rozvaze rozhodl vyjádřit protest proti totální tyranii zla, nenávisti a lži, které ovládají svět. Pokračoval potom v závěru v této své závěti takovým odkazem pro svoji rodinu a pro své děti. Nedejte si nikdy vzít víru v Boha, víru v člověka a jeho úsilí o svobodu a pravdu. Buďte vždy dobrými Poláky a Polkami a pamatujte, že vlast nejste jen vy, ale i ten oklamaný polský policista, který tě bije obuškem a kope za to, že se domáháš svobody. Vždy pamatujte, že druhý člověk je stejným člověkem jako vy a často možná lepší než vy. Pamatujte, že lež je počátkem a první příčinou všeho zla na světě. Pravda nechť znamená jen pravdu. A základem všeho jednání musí být vždy jednota myšlenek, slov a činu. Tolik tedy k té postavě Richarda Sivěce a jeho tedy takovým v uvozovkách českým pokračovatelem se stala tedy postava Jana Palacha.
To, co jsi zmínil z té závěti Richarda Sivěce, je vztažení se k Bohu, což je moment, který nacházíme i u těch ostatních takzvaných živých pochodní z tohoto těžkého období, které nebylo složité jenom pro naší republiku, která zažila invazi takzvaných spřátelněných vojsk, ale jak vidíme, má i širší souvislost vůbec v zemích východní Evropy a můžeme jít ještě dále k těm studentským bouřím v Paříži téhož roku 68. To vztažení se k Bohu my zpětně v těch dokumentech a v těch vzpomínkách a v těch informacích, ke kterým se dostávám, nepřijde jako vůbec násilné. Je to nějaké gesto životního lpění na něčem, na čem lze ten čin založit. Mě by zajímalo, jak se to promítlo u Richarda Sivěce. Je to jasné, protože on má i hlubší duchovní zakotvení díky tomu, že je Polák, ale jak se to promítlo potom dále v těch případech těch našich českých živých pochodní?
Pakliže by se měl jenom tak konfesně zařadit tedy ty hlavní dvě postavy, které, nebo ty dva Jany, kteří jsou asi nejznámější z těch živých pochodní na konci 60. let v Československu, myslím tedy Jana Palacha a Jana Zajíce, tak Jan Palach byl příslušníkem Českobratrské církve evangelické nebo věřícím Českobratrské církve evangelické. Jan Zajíc naproti tomu byl pokřtěn v římskokatolické církvi. Nedá se říct asi, že by se jednalo v tom používaném běžně slova smyslu o praktikující věřící, ale byli to samozřejmě lidé, kteří přemýšleli o svém životě, hledali smysl jako toho bytí a ta víra, ať už přímo žitá v prostředí církve, a nebo nikoli, tam byla si myslím přítomna. Myslím si, že je to jeden z docela důležitých momentů, když se na všechny ty postavy díváme, že to skutečně třeba pro mě věřící lidé byli, přestože si tedy rozhodli pro tak vlastně hraniční čin, jako je tedy sebeupálení. Ale i když se podíváme třeba na ty jejich dopisy, které zanechali na rozloučenou, tak je i z nich cítit, že k té víře se nějakým způsobem vztahovali a byla pro ně v životě podstatná.
V otázkách víry je ještě jedna taková věc, která provokuje křesťany na těchto činech asi nejvíc a je to moment, kvůli kterému je možná církev obecně a křesťané obecně trošku na vážkách, kam vlastně oběť Jana Palacha a Jana Zajíce zařadit. Protože přece jenom my oba můžeme mluvit jako křesťani poměrně otevřeně, přece jenom je zakotvená v písmu nějaká úcta k životu a zvláště pak takový imperativ k úctě k životu vlastnímu. Jak se to potom vlastně dá tento mezní čin, který mně jako křesťanovi rozhodně nepřipadá zbytečný, zařadit do toho etického kontextu křesťanského? Jak si to řadíš ty jako člověk, jako křesťan?
Já to třeba sám za sebe vnímám jako opravdu hraniční věc, že ty lidé se dostali do situace, kdy už vlastně nespatřovali moc jiných možností, jak vyburcovat ten národ k nějaké aktivitě a dostat ho teda z té letargie, do které se zase postupně dostával. Samozřejmě, že pohled na ten jejich čin nemůže být jak jednoznačný, ale v žádném případě bych ho si netroufl nikdy odsuzovat. Naopak si myslím, že slova třeba, která pronesl farář Jakub Trojan nad hrobem Jana Palacha, mnohé napovídají o tom, jak třeba křesťan by tento čin mohl vnímat a především vnímat ho i v té době, kdy se ten čin odehrál. Takže možná by stálo za to, že bych ocitoval kousíček z kázání tedy evangelického libyjského faráře Jakuba Trojana, který se s Janem Palachem setkal i krátce před jeho smrtí na vánočních bohoslužbách v Libyši. Ta slova tedy znějí. V tomto cynickém století, v němž nás často děsí druzí a my opět děsíme je a v němž se mnohdy lekáme, jak jsme všichni vnitřně malí, o nás přivedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi. Co jsme udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu, čemu sloužím, co je pro mě nejvyšší životní hodnotou. Po smrti Jana Palacha bude každému o něco těžší zůstat tváří v tvář této výzvě lhostejným a stane se takřka nemožným vrátit se k dennímu pořádku. Ještě před 10 dny známý jen úzkému kruhu učinil nás všechny svými přáteli a zavázal nás do smrti tím, že vydal z lásky k nám tělo své k spálení.
Vizionáři,
vizionáři,
vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
Stále posloucháte Vizionáře na Wave s hostem Martinem Jindrou, archivářem pražské diecéze Církve Československé husitské a také správcem knihovny Oldřicha Víta v Rudné u Prahy. My jsme se v minulém vstupu bavili o spirituálním podkladu událostí z rané normalizace v Československé republice, o podkladu těch událostí, které otřásly světem a o těch oživlých pochodních, které aspoň na malinký moment ozářily to svědomí národa těsně předtím, než přišel ten šedivý zmar těch normalizačních let. Mluvili jsme také o tom, že vlastně žádný z těch činů nebyl bez spirituálního pozadí. Já bych se chtěl teďka ale malinko přesunout od Jana Palacha, o kterém se bude hovořit v těchto dnech na mnoho způsobů, k postavě, která je trochu jeho příkladem zastíněná, a sice k Janu Zajícovi, který má přímou vazbu na prostředí Církve Československé husitské, ze kterého my oba pocházíme. Chtěl bych se zeptat na to, jakým způsobem ovlivnil Palach Zajíce, jaká byla vlastně atmosféra těch prvních měsíců roku 69, jak vlastně došlo k tomu, že Jan Zajíc se sám rozhodl převzít pod Palachovi nějakým způsobem poselství a posunout ho dál.
Pakliže bychom se měli od Jana Palacha přesunout tedy k druhému Janovi, a to Janu Zajícovi, tak myslím, že by bylo dobré říct, že Jan Zajíc, podobně jako Jan Palach, velice těžce nesl tedy okupaci Československa. Takový první náraz jeho, který zažíval, tak nebyl bezprostředně v srpnu, kdy on nebyl přímo v Šumperku, ale měl prázdniny. Ale když se vrátil tedy po prázdninách zpátky do školy, tak ta šumperská realita tedy ho velice bolestně zasáhla. Na vlastní kůži tedy poznal chování těch sovětských vojáků a velice těžce tu situaci nesl. Když postupem doby neustále viděl, že ty poměry se takzvaně normalizují a že národ se začíná směřovat s okupací a s nastolenou diktaturou, tak za každou cenu přemýšlel tedy, jakým způsobem opět ten národ tedy vyburcovat k nějaké aktivitě. Samozřejmě, že bezprostřední vliv na Jana Zajíce měla i jeho účast tedy na studentské stávce, která se konala tedy po sebeupálení Jana Palacha v prostorách Václavského náměstí. Tam se Jan Zajíc dostavil nebo přijel 20. ledna 1969. Setkal se tam s bohoslovcem tehdejší Husovy Československé bohoslovecké fakulty Oldřichem Vítem a tato postava ho potom následně vlastně provázela až do jeho smrti. Byl to, myslím si, hodně stěžení člověk v těchto dnech v jeho životě. Myslím, že ještě dál se potom k tomu dostaneme. Kdybych měl říct vlastně tu genezi, jak Oldřich Vít se jako bohoslovec, tedy Husovy fakulty, dostal k té stávce na Václavském náměstí, tak je potřeba říct, že on nejprve společně s dalším svým spolužákem Lubošem Hrudníkem se 20. ledna odebrali na Staroměstské náměstí k Husovu pomníku, který pro ně byl tedy tím rozhodujícím symbolem, kde rozprostřeli stán a snažili se tedy tam vyjadřovat svůj nesouhlas s okupací. Tam samozřejmě nevydrželi dlouho, byly orgány Sboru národní bezpečnosti vykázáni a nezbývalo jim tedy nic jiného, než se připojit k těm hladovkářům u Národního muzea. Zde se k ním tedy přidala ještě jedna studentka Husovy fakulty, Hana Benešová, a přibližně tedy ve stejné době toho 20. ledna i Jan Zajíc.
Dá se vůbec dneska zpětně po tolika letech říct, jaká byla angažovanost členů církví vůbec u nás v republice v těchto těch událostech už té tuhnoucí normalizace? My jsme mluvili o bratru Vítovi, což mě hřeje o to víc, že je to můj předchůdce v mé náboženské obci jako farář. Mluvili jsme ještě o jedné studentce Husovy bohoslovecké fakulty, ale máme vůbec nějaké ještě informace další, kteří lidé, mladí lidé z církve se zapojili do těch událostí?
Co se týká třeba té samotné postavy Oldřicha Víta, tak v souvislosti s ním je možná ještě dobré zmínit, že v tom roce 1968 byl Oldřich Vít zvolen do předsednictva Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy. Nebyl tam jako jediný zástupce teologických fakult, takže i z toho je vidět, že studenti teologických fakult byli v téhle době aktivní. Možná je dobré zmínit, že se konala také v té době veliká ekumenická bohoslužba, které se účastnil i tehdejší patriarcha církve československé husitské Miroslav Novák. A i tam tedy se ty jednotliví představitelé církví vyjadřovali a reflektovali tu oběť Jana Palacha. Takže myslím si, že křesťané nezůstávali nějak pozadu. Samozřejmě, že nemůžeme jednoznačně říct, že by nějak přímočaře nebo černobíle schvalovali způsob, který třeba zvolil Jan Palach nebo Jan Zajíc, ale určitě se ho snažili lidem vysvětlovat, podobně jako to právě třeba dělal Oldřich Vít v případě Jana Zajíce, a myslím si, že snažil se třeba i on konkrétně v tomhle případě Jana Zajíce od nějakého podobného následování trošku odradit nebo prostě přivést ho na jinou cestu, jak prostě vyjádřit svůj nesouhlas a jak se pokusit prostě tu situaci, která tady byla, změnit.
To je otázka, kterou bych taky rád trošku víc rozvedl, jak se přátelství a možná i v nejlepším slova smyslu ovlivnění ze strany budoucího duchovního odrazilo na rozhodování Jana Zajíce a na tom, jak se vlastně všechny události později vyvinuly.
Když bych měl nějak vlastně chronologicky popsat tu cestu nebo společnou cestu Jana Zajíce a bohoslovce Husovy fakulty Oldřicha Víta, tak jsem tedy zmiňoval, že poprvé se tyto dvě osoby setkaly toho 20. ledna 1969 při příležitosti tedy zmiňované hladovky. Zůstávali spolu až do 23. ledna na Václavském náměstí, kdy tedy byli všichni hladovkáři převezeni na místní oddělení veřejné bezpečnosti v Krakovské ulici, odkud byli toho 23. ledna někdy popoledni propuštěni a odebrali se tedy do prostor Svazu vysokoškolského studentstva, kde někteří z nich v té hladovce, i když už vlastně tak zcela nenaplňovala ten smysl tím, že byla tedy demonstrována ve veřejném prostoru, pokračovali. Mezi ty pokračovatele, je potřeba říct, patřil i Jan Zajíc. V tom Svazu vysokoškolského studentstva Oldřich Vít i Jan Zajíc se trvali až do 25. ledna, kdy se společně tedy ze spolužáky Jana Zajíce ze Šumperka účastnili Palachova pohřbu. To místo, které zvolili, bylo na nároží Staroměstského náměstí a Pařížské ulice a potom se tedy společně přesunuli na dnešní Palachovo náměstí k Filozofické fakultě. Vít potom ještě doprovodil Jana Zajíce na hlavní nádraží a protože viděl, jak silně ho ty události zasáhly, tak se spolu domluvili, že by mohli spolu udržovat tedy nějaký korespondenční kontakt a vzájemně si psát. Jan Zajíc se po návratu do Šumperka během několika dnů odhodlal k napsání prvnímu dopisu Oldřichu Vítovi, v kterém vlastně mu popisoval svoje pocity, které byly opravdu rozervané, protože Šumperk zdaleka tolik nežil těmi událostmi jako Praha, kde přece jenom nasál ještě určitou naději, že by se ty poměry mohly změnit. Když bych ocitoval z toho dopisu, který Jan Zajíc Oldřichu Vítovi napsal, tak bych vybral možná následující pasáž. Stávka skončila, slzy oschly a zůstala jen nepřekonatelná hořkost a obrovská nesmiřitelná nenávist. Často na večer nemůžu ani usnout. Do novin se nemůžu ani podívat. Chytne mne vždycky zlost. Lidé kolem mi připadají nevšímaví a zbabělí. Nikdo nám v našem boji nepomůže. Musíme si pomoci sami. To je mně i tobě celkem jasné. Otázkou ale zůstává jak. Neboj se o mě. Vydržím. Ale nesnáším nečinnost, ta ubíjí. Musíme pro naši věc pracovat. Napiš jak, máš větší přehled. Jsou nás miliony. Když se sjednotíme, nikdo náš nápor nevydrží. Věrně zůstaneme. Tolik tedy citace z prvního dopisu, který Jan Zajíc adresoval Oldřichu Vítovi do Prahy. Ve stejném dopise taky prosil Oldřicha Víta o zaslání Bible, kterou mu tedy Oldřich Vít následně poslal i s nějakými učebnicemi řečtiny a latiny. Ovšem ten balíček dorazil k Janu Zajícovi až po jeho smrti.
Vizionáři,
vizionáři,
vizionáři. Hledání přesahů a vizí.
V rozhovoru s archivářem pražské diecéze církve československé husitské Martinem Jindrou jsme se ale zastavili především u příběhu méně známé živé pochodně, a sice u Jana Zajíce.
Vlastně jsme skončili v minulém stupu nějakým rozvíjejícím se přátelstvím mezi Janem Zajícem a bohoslovcem Oldřichem Vítem. Ten kontakt mezi těmito dvěma osobami pokračoval až do začátku roku 1969, vyměnil si ještě asi jeden nebo dva dopisy společně a v počátkem roku 1969 tedy v Janu Zajícovi stále více narůstala potřeba k nějakému radikálnímu činu. K tomu se rozhodl 25. února, což je vlastně symbolické datum, protože šlo o 21. výročí komunistického převratu. Jan Zajíc si toto datum vybral záměrně, protože chtěl právě tento den očistit od nánosu a balastu, který tedy na něj padal s počátkem komunistického režimu v Československu. Toho 25. února 1969 se v ranních hodinách Jan Zajíc do provodu tedy svého kamaráda a spolužáka z prvního ročníku Jana Nykla vydal na cestu do Prahy. Původně tedy s ním měl do Prahy jet jiný spolužák Oldřich Tomešek, který ale nakonec tu cestu s Janem Zajícem odmítl a Jan Zajíc tedy požádal Jana Nykla. V tom ve vlaku, který měli, potkali ještě dvě svoje spolužačky a i s nimi tedy se společně vypravili do Prahy a přijeli do Prahy někdy kolem 11. hodiny dopoledne. V té době je, myslím, zajímavé připomenout již několik Zajícových spolužáků, i dva vlastně z jeho profesorů a dokonce i veřejná bezpečnost znala úmysl, s jakým Jan Zajíc do té Prahy cestoval. Přesto tedy nikdo nebyl schopen vlastně toho Jana Zajíce od toho činu nějak přemluvit, aby prostě k takovému radikálnímu řešení nesahal.
Vypadá to tedy, že Jan Zajíc už přijížděl do Prahy s jasným úmyslem a s takovou vizí zvrátit ještě to, co vypadalo, že se zvrátit už nedá. To normalizační zmrtvění, to otupění lidu, otupění národa, to, co začalo nejprve ovládat maloměsta a vesnice a později zasáhlo i Prahu, která byla vždycky centrem těch myšlenek, které tahaly národ trochu dopředu. Co se dělo v ten konkrétní den dále?
Správně si řekl, že tedy Jan Zajíc jel do Prahy s jasným cílem, tedy stát se zápalnou pochodní číslo 2. Měl přesně naplánováno, jak se jednotlivé události odehrají. V Praze tedy si po příjezdu do Prahy koupil kyselinu, několik lahví benzínového čističe a pastu na parkety, kterou se následně tedy potřel celé svoje tělo. Svým průvodcům předal předem připravenou blánu s provoláním občané Republiky Československé. Požádal je, aby toto provolání rozmnožili a zároveň jim předal dopisy na rozloučenou, které byly adresované jeho rodičům, právě příteli Oldřichu Vítovi a Evě Vavričkové a rozešel se s nimi. Pak, když bych udělal odbočku k té Zajícově kamarádce Evě Vavričkové, tak tamu ještě před odjezdem do Prahy slíbila při společném rozhovoru, že se stane tedy zápalnou obětí číslo 3. Ta zápalná oběť byla naplánovaná na Mezinárodní den žen, což je 8. března 1969. Zajíc tedy po tom příjezdu do Prahy, jak jsem říkal, nakoupil kyselinu, pastu na parkety a benzínové čistidlo nejen pro sebe, ale právě i pro Evu Vavrečkovou. Ty věci uzavřel do kufru a požádal toho svého spolužáka Jana Nykla, aby je uložil na nádraží a lístek společně tedy s dopisem předal té Evě. Potom už se sám odebral na Václavské náměstí a okolo 1:30 odpoledne zašel do průjezdu domu číslo 39. Zde vypil zakoupenou kyselinu, polil se čistícím prostředkem a zapálil se. Uvažoval o tom a jeho cílem bylo vyběhnout tedy na Václavské náměstí, což se mu ale nakonec nepodařilo a po několika krocích upadl a na místě byl mrtev. Spolužáci, u kterých zanechal již zmiňované dopisy a provolání, měli s nimi odejít za právě bohoslovcem Oldřichem Vítem a ten v průvodním dopise dostal od Zajíce instrukce, jak má s provoláním a s dalšími věcmi naložit.
My máme dneska to štěstí, že máme k dispozici díky tobě celou řadu dokumentů k těmto událostem a asi ten nejdůležitější je právě provolání Jana Zajíce k národu československému. Možná tenhle dokument je něco, co nám podá novou perspektivu i k dnešní době a k tomu, jak je možné vůbec brát kroky národa, cestu, kterou se ubírá, jak je možné snažit se ho oslovit a aspoň trochu vyburcovat.
Musím říct, že text provolání, které Jan Zajíc napsal nadepsal občané Republiky Československé, je opravdu silným sdělením a já bych ho tedy si dovolil celý ocitovat. Protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji vaše svědomí jako pochodeň číslo 2. Nedělám to proto, aby mne někdo oplakával, nebo proto, abych byl slavným, a nebo snad, že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně vzchopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. Pamatujte, když někomu vystoupí vody nad hlavu, je už jedno okolik. Nemáme se čeho bát, jedině smrti. Ale smrt není zlá, strašné je jenom umírání. A toto je pomalé umírání národní svobody. Nenechte si hrdý a krásný český a slovenský lidé diktovat, s kým na věky půjdeš. Vy všichni, na které můj čin zapůsobí a kteří nechcete, aby byli další oběti, uposlechněte následující výzvy. Stávkujte, bojujte, kdo nebojuje, nevítězí. Nemám na mysli jen ozbrojený boj. Ať moje pochodeň zapálí vaše srdce a osvítí váš rozum. Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnému Československu. Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci třetí. Nezahazujte ji. Jen tak budu žít dál. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe.
Ten text Jana Zajíce o promarněné šanci, o promarněných dvou šancích a o té třetí, která je otevřená, by se možná dal vztáhnout i přímo do dneška. Jak se na to díváš jako člověk, kterému je blízkou srdce historie a který sleduje příběh národa zpětně? Jak se na to díváš? Obstáli jsme, vzali jsme tu šanci nějak pořádně z gruntu?
V posledních letech mám možnost vídat se s politickými vězni, kteří v 50. letech se postavili komunistickému režimu a různými způsoby se snažili nastupující diktatuře vzdorovat. A skrze tyto lidi cítím samozřejmě silné rozčarování ze současného stavu. Ty lidé častokrát se postavili jak diktatuře nacistické, tak diktatuře komunistické. Nebyli to lidi nějakých bláhových očekávání, ale přesto je z jejich mluvy cítit jisté roztrpčení. I oni, stejně jako já, si asi představovali, že nově nabitá svoboda pomůže tomuto národu a této společnosti se nejenom ekonomicky transformovat, ale že nebudou opomíjeny ani morální a etické rozměry jako lidského života. A myslím, že právě tyhle ty momenty těmto lidem, stejně jako mě, asi v dnešní době trošku scházejí. Ztratili jsme vnějšího nepřítele, ale vytváříme si častokrát vlastně nepřítele sami v sobě.
A kdybychom měli zakončit tohle zamyšlení nad dnem, který je věnovaný všem živým pochodním a všem vzepětím, vidíš nějaký odraz těch velkých příběhů z minulosti, něco, k čemu bychom se mohli upnout i pro ty budoucí roky?
Nemohu jako křesťan říct nic jiného, než že pro mě samozřejmě nadějí je Pán Ježíš Kristus. Těžko bych mohl hovořit o nějaké jako jiné podstatnější naději, než je oběť Ježíše Krista.
Děkuji za všechny historické objasnění, kterých se nám dneska dostalo. Děkuji ti za to, že jsi nás navštívil ve studiu a přeju Boží požehnání. Ahoj.
Jo, já taky děkuju za pozvání a chtěl bych říct, že všem přeju, aby nezapomínali na osobnosti, kterými byl Jan Palach nebo Jan Zajíc, a aby ten jejich odkaz nesli a aby ten odkaz nebyl zbytečný.
Petr Wagner uvádí Vizionáře. Každou sobotu od 21 hodin na rádiu Wave.